Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, esame Marijos radijo studijoje Kaune ir su manim kartu yra Neringa, kuri tiesiog mes bendram pokalbėje bandysime tiek ir problemas atskleisti, tiek ir pasidalinti. Ir mūsų laida Gyvybės medis. Šnekinu aš Jolanta Felicija Celiešienė, Kaišiadorių vyskupijos gyvo rožinio vadovė, taip pat aš esu ir dvasinio įvaikinimo koordinatorė. Sveika, Neringute.
Labą dieną.
Be viso to, jinai dar yra mano dukra.
Be viso to, tu esi mano mama.
Ir daug, daug ką išvardinau, bet kažkaip ryžomės abidvi tokiam pokalbiui, nes ir viena ir kita žinom savo gyvenimo istorijas, kas liečia nėštumus, kūdikių laukimą ir visą tas, kas gyvenime yra įvykę. Tai noriu paklausti, kiek pati turi vaikučių?
Aš turiu du vaikus ir taip jau yra, kad taip daug žinomės viena apie kitą. Tu turbūt daugiau žinai, kaip mano mama, daugiau apie mane žinai, todėl kad na, aš kaip dukra, kaip tavo vaikas, ne tik tai su gerom naujienom skubu pasiskūsti ir pasipasakoti, bet ir tada, kai būna labai labai baisu, nedrasu, arba kai būna blogai ir prisiglausti ir surasti ramybę pas tave.
Tai priėm prie tos visgi skaudžios temos, tai pati esi praradus savo vaikučius.
Taip, nesivystantis neštumai buvo, taip.
Ir kaip ir tu pati sakai, kad atlieki vis pasiskūsti, tai bet vis tiek pradžiai pati sužinai tą naujieną. Ir vat, tiesiog norėčiau, kad pasidalintum. Aš suprantu, kad skausmas tai nėra tas, ko mes norim dalintis, tai nėra mum patogu, bet esmė yra tai, kad aš norėčiau, kad tu kalbėtum ir aš norėčiau pati ištransliuoti, ant kiek tai yra svarbu pasidalinti visu tuo, kas mūsų supa. Mes žinom, kad Dievas mūsų išgirsta ir priima visus, kokie mes bebūtumėm. Bet gal kartais galima prabilti į kitas mamas per savo skausmą.
Taip, aš po skausmo, vis tiek tu po skausmo bandai keltis ir bandai pasveikti nuo to. Ir aš tikrai nesidroviu kalbėti apie tai, todėl kad kai tu pasveiksti, bent jau man taip atrodo, kad tu turi padėti ir kitam pasveikti. Ir na, nekalbant, užsisklendžiant savyje ir užgniaužiant savo skausmą, tai tikrai nepadeda pasveikti. Ir juolab, kad na, aš tai manau, kad reikia tuo dalintis ir reikia apie tai pasakoti. Tai tikrai šiandien negaliu sakyti, kad su labai dideliu džiaugsmu tuo pasidalinsiu, bet aš manau, kad aš jau esu šiek tiek pasveikus nuo šitos netekties, todėl kad reikia palikti už nugaros viską ir gyventi toliau. Galų gale aš tikrai turiu du nuostabius sūnus, du nuostabius vaikus, kurie irgi mano mamos dėka yra išmelsti, nes nepaisant to, kad buvo trys nesivystantis neštumai ir trys prarasti vaikučiai, tai sekantis du neštumai irgi buvo pakankamai komplikuoti ir na, reikėjo pagalbos. Tai aš tikrai pasidalinsiu savo patirtim ir tikrai papasakosiu, kad kitoms moterims, kitoms šeimoms būtų lengviau ištverti šitą skausmą. Tai kadangi tie nesivystantis neštumai buvo trys, tai pirmą kartą man buvo pasiūlytas išvalymas, o antrą kartą buvo medikamentinis toksai kaip vaisiaus abortavimas, aš iš savo profesijos sakysiu terminais, jeigu reikia, prašau, Jolanta, pasakyk, aš papasakosiu smulkiau, ką tai reiškia. Tai tiesiog medikamentinis išsivalymas, kada į tave įveda tabletės ir tu turi laukti, kol pats vaisius abortuosis ir tą vaisių tu realiai matai, tai yra toksai gniutuliukas ir tu po to viso proceso, kada tavo organizmas iššalino tą tavo vaisių, tą tavo vaiką, apie kurį tu svajoji ir dėl kurio tu planavai visą savo ateinantį gyvenimą pakeisti, jie tiesiog palaiko kaip medicininę atliką ir tu palieki jį ten kažkur, išsikraujavus, išsivalius ir turi eiti namo, vėl ir vėl turi eiti namo kažkur. Niekam neįdomu, niekas tam apie tai daug nekalba, nesiūlo psichologų pagalbos, nesiūlo koplyčios, neparodo, kur turi eiti pasimelst, gal kad tau būtų lengviau ir ramiau. Ir taip, tai trys, kada trys buvo nesivystantis neštumai, tai pirmas buvo išvalymas, kada tau net nepasiūlo. Operaciniai padaro tą išvalymą, po narkozės tu atsibundi ir tau, net, sakau, nepasiūlo to vaikučio palaidoti ar pasimti kažkur. O paskui, kai yra medikamentinis, tai pati turi išsivalyti ligoninį.
Aišku, Neringa dalinasi tai, kas jau buvo iki 19 metų, tai yra ankstesni laikai, nes nuo 19 metų visgi ligoninės privalo atskirti tuos vaikučius ir tai nėra medicinė atlieka, tai tikrai labai džiaugiamės, kad visgi jau šiokio tokį žingsnį į priekį yra. Ir nuo 21 metų viskupų konferencija priėmė irgi sprendimą priskirti prie laidotinų tuos vaikučius. Ir nesvarbu, kiek dievulis davė laiko jam gyventi, ar savaitę, ar dvi, ar trys, ar keturias mamos išiuose, bet tai yra laidotina ir tikrai išgirskime tą dalyką ir kalbėkime apie tai. Kalbėkime visiems apie tai, kad tikrai gali pasiimti, nes tas pasimetimas tikrai žmogų labai išderina. Tu esi praradęs, tau yra sunku, mes esam įpratę laidoti suaugusį žmogų, ar, nu, ir vaiką, bet kuris jau kažkiek gyvena, ne? Ir tai nelabai įpratę laidoti, nes tai yra didelis skausmas. Kiekvienas žmogų laidant yra didelis skausmas, bet kada yra vyresnis žmogus, kada yra suaugęs, kažkaip kitą kartą pagalvoji, kad jau gal tai yra toks natūralus procesas. Vaiką laidoti niekada nėra natūralus procesas. Nes kaip ir tu, Neringa, sakai, kad dėl jo tu pakeiti visą savo mintis, savo pasaulį, savo pasaulėžiūrą ir jo dabar jau nebėra. Tiesiog vat, jau jo nebėra. Ir norėčiau vis tiek dar sugrįžti prie ketvirto nėštumo.
Taip.
Tai ketvirtas nėštumas, jeigu gerai atsimenu, irgi buvo nesivystantis. Tu tada atvažiavai pas mane,
taip,
atvežiai nutraukytę.
Tai ketvirtas irgi buvo ne tai, kad nesivystantis, jis buvo tada, kada, primink man apie kokią istoriją, apie tai, kai...
Kai aš prašiau, kad tu per savaitgalį...
Kad neišgerčiau tų tablečių.
Tų tablečių, nes aš dar, žinot, galvoju, nu savaitgalį bus prasta medicininė pagalba. Tai sakau, gal tu palauk pirmadienio.
Taip, nes liepia išgerti medikamentus, kadangi vėluojant mėnesiniam, tai natūralu, kad tu eini pas gydytoją klausti, kas čia yra, nes kaip ir neštumo testai kartais klysta, tai neštumo testas iš pirmo karto nieko neparodė, bet nuėjus pas gydytoją, echoskopas irgi nelabai kažką rodė, bet gydytoja sako, kadangi čia tavo yra tokia patirtis, tie trys nesivystantis neštumai, sako, gali būt, kad čia tiesiog vat, kažkur ne vietoj, kažkas. Ir vat, yra čia tokios tabletės, kurios tau sureguliuos čia tą visą ciklą, gal čia tiesiog nereguliarus tas ciklas. Ir išgerk tas tabletės, nes, na, nežinom čia, ar čia kažkas užkybo, ar neužkybo, ar kas čia dabar yra. Ir taip, aš atvažiavau pas mamą pasipasakoti, pasiskūsti ir sakau, va, turiu receptėlį, tabletėlės turi grįžus dar spėti į vaistinę, nusipirkti ir išgerti tas tabletės. Ir buvo prieš savaitgalį ir taip, mama sakė, gal dar tu palauk per savaitgalį. Ir paskui aš pagalvau, nu gal tikrai čia vat, kažkoks gimtadienis, tai ką aš čia dabar tą tranki muziką, viską, tai gal aš negersiu. Po savaitgalio nusipirksiu ir išgersiu. Ir paskui po savaitgalio, man einant į vaistinę pirkti tų tablečių išrašytų, kažkaip šovė galva mintis pasidaryti testą. Ir tada tas testas parodė tikrai jau labai aiškiai teigiamą rezultatą. Ir tada aš nuėjau vėl pas gydytoją ir gydytoja sako, o, yra.
Ir tai jau 13 metų.
Taip, ir jau tam nevartoju, to pasekmė nevartojimo tų gydytojų išrašytų tablečių. Nu, gydytojai ne visada būna teisūs. Aš kaip medikė pati
taip sakom, sakau. Apie kompetencijos toką. Tiesiog taip yra. Ir ką aš irgi labai norėčiau iš to vietoj subudėti, todėl kad labai populiarėja tas cheminis abortas vadinamas.
Taip.
kad sugerti vaisius, nes tai iš tikrųjų yra abortas. Ir aš nežinau, gal pati galėtum labiau atsakyti, nes pirmas žodis, net jeigu tau ir duoda vaistus, vis tiek pirmas žodis yra abortas, o paskui jau kitas žodis kažkaip įvardina, ar tu pati norėjai to aborto, ar tau visgi darė tą kaip išvalymą, ne?
Uh-huh.
Bet vis tiek medicinėje kortelė lieka abortas. Tai va, tai cheminis abortas irgi veda prie to, kad įvyksta persileidimas ir va šitoje vietoje mes irgi turėtumėm labai stipriai. Aš visą laiką džiaugiuosi profesorio Belenė, kuri kalba irgi būtent apie tą cheminio aborto žalą, nes mes niekada nežinome, kada žmogus suvartos tas tabletės. Ir va tas tavo pavyzdys, penktadienį norėjo, ne?
Taip.
Bet paskui pagalvoju, kad gal dar taip toliau. Bet vėl, mes nežinom, kada žmogus gali tas vaistus suvartoti ir tas kūdikėlis mirt. Ar jam 12 savaičių, ar jam 15 ar 16 savaičių. Tai yra mūsų atsakomybė iš vienos pusės, bet iš kitos pusės, tai manau, kad ir medikai iš toje vietoje turėtų labai subudėti, nes tas cheminis abortas veda į tokią destrukcinį tą gyvenimą ir va, aš bet kada galiu. Vat sugalvosiu kažkada tai pasakyti, ne, nenoriu aš to vaikelio. Vat man taip susikūrėjo. Klosė šiandien dieną nuotaika bloga. Ir aš tada galiu vartoti tas tabletes, jos iššaukia tą tokį kaip ir persileidimą. Ir realiai aš net nelabai ir kalties galiu jausti, nes, nu, tai tiesiog.
Uh-huh.
Tiesiog taip vyksta.
Aš suprantu, kur link tu suki. Tai čia yra visiškai bioetikos dilema, ar tai yra gyvybės pratesimo ar nutraukimo klausimas. Ir galų gale net ir atrodo, vat išgėriau tabletę, nu, jeigu man skauda kažką, tai aš išgėriau tabletę, man palengvėjo, ar ne? Ir, bet tada iš tavo paties moralės turėtų kilti šitas klausimas prieš pradedant galų galę daryti tą vaiką. Ar tu prisimsi atsakomybę, jeigu ne, na, ir dabar yra mokomos šeimos, kad, na, tos šeimos planavimo, kad kažkokios atsakomybės, ar tu gali prisimti tą atsakomybę, o negalvoti apie tai, kad, na, aš bet kada galiu išgerti tabletę ir tada ir toliau planuoti savo gyvenimą, nes, na, galbūt aš nepabaigiau mokslų, galbūt nepasidariau karjeros dar, arba galbūt, na, aš neturiu su kuo tą vaiką auginti.
Kaip ir aišku, tų tablečių vartojimas, apsisaugojant nuo neštumą, tai ar spiralių, tai irgi taip pat visgi įvyksta tas apvaisinimas, bet tas kūdikėlis yra tiesiog suardomas.
Na ne, jeigu žiūrėti mediciniškai, tai čia net neužsimesga gyvybė, jeigu vartojant kontraceptinės tabletės, tokio suardimo kaip ir nevyksta, lygiai taip pat ir spiralė nelabai jinai daro tai, kad suardo, net neleidžia. Užsimėgsti, apsivaisinti kiaušėlastį.
Ir kažkaip va dabar paėlėtėm tavo ir pavardę, kai aš pasakiau profesorės Obelenės, tai mano gyvenime aš užaugau tą istoriją, mano mama, būdama 30 metų, laukėsi manęs ir jai buvo labai dėlis kraujoplūdis. Ir kada jinai nuėjo pas daktarą, buvo pirmas tieštumas ir va gydyto Obeleninė, aš visą gyvenimą žinau tą pavardę. Nežinau jos, aišku, vardo tos gydytojas, bet mano mama ir pasakė, sako, tau pirmas neštumas, sako, nu tau jau visgi 30 metų, sako, gal tu surizikuok, nes nebuvo gini tų ekoskopų, nieko, nieks negali pažiūrėti, ar jai ten dalis kažko iškraujavo, tai jinai visgi ryžosi. Nu, aišku, turiu dvi rankas, dvi kojas, tik vieną galvą. Bet matyt, taip jau surėdyta buvo. Tai aš tikrai vat, visą laiką tą žinojau. Ir mano gyvenime buvo ta pati istorija. Tai kada tikrai buvo labai fiziniai dideli tokie sunkumai ir aš labai sunkiai vaikščiau. Ir chirurgija man kažkaip sako, kadangi dar nėra tų jau 12 savaičių, jums reikėtų daryti abortą. Nes jūsų tas vaikščiojimas tikrai nepagerės, kadangi kūdikėlis dar auks, svoris auks ir jums bus labai sunku vaikščioti. Nu, aš ir dabar sunkiai vaikščiu, bet džiaugsmingai. Ir aš kaip dabar atsimenu, buvo ginekologė Giedrė Augustinienė. Taip pat irgi žinai tą pavardę, nes aš vis laikas sakydavau, kad buvo tikrai pasiūlyta darytis abortas ir išvalymas ar procedūra, bet vat, Giedrė Augustinienė, kaip dabar atsimenu, sako, ne, gal nesidarom. Klausyk, sako, kai jau tau bus sunku vaikščiot, aš išleisiu tave nedarbingumo pažymėjų, biuletenis, kaip tada vadindavo, ir sako, tu jau dabūsi tą visą likusį laiką. Tiesiog mažiau reikės vaikščiot. Tai vat, kažkaip tas jos pasiūlymas man irgi liko visam gyvenimui. Ir tu pati irgi žinai tą mano istoriją, kad buvo ir vienoks pasiūlymas, ir kitoks. Ir vat aš visada pagalvoju, kaip yra svarbu žmogus, kuris yra šalia. Kaip yra žmogus, kuris, nu, kaip ir sakom, gal ten medikai vienaip ar kitaip, gal jų kompetencijos kitą kartą tas toka, bet tas geronoriškumas visada juose yra, aš manau, kad visada jie stengiasi padėti. Ir mes kada pradėjom lauktis dar vieno vaikelio?
Čia yra labai puikus pavyzdys tiek mano babytės, tavo mamos, ar ne, tiek tavo patirties, kad tas gydytojas, jisai turi subudėti. Taip. Vat kaip ir tu sakai, jis turi subudėti, jis turi būti tas geras patarimas, o ne lengva ranka. Na, aš suprantu, kad mes esam statistiniai vienetai tiem gydytojam. Tai mamai, sūnus ar dukra, tai yra meilė, tai yra vienintelis vaikas, ar ten vienas sūnus, viena dukra. Bet vat gydytojai mes esam, nu taip jau yra, nu masė, mūsų daug, kaip pacientai mūsų yra daug. Bet vat... Kaip mano babytai pasakė, kad nu vat gausiu rizikuoja. Nu gal negims tas vaikas be rankos ar be kojos, ar ne? Kaip ir tau pasakė, viena gydytoja pasakė vienaip, kaip pažiūrėsite kaip į statistinį žmogų, statistinę pacientę, o kita pasakė, nu vat nusirizikuoja. Ir tas yra labai svarbu, ir kaip tu sakai, koks žmogus šalia tavęs turi būti ir kaip, koks jisai turi būti likimo skirtas, kad vat, tave atvestų prie tos tokios dvasinės laimės galų gale. Jeigu tu tau gimė vaikas, tai nepalyginami yra dalykai, kada tau nesivysto neštumas ir jį abortuoturi dėl kažkokių sveikatos sutrikimų. Ir kada tau gimė tas vaikas, kada tu jį turi ant savo rankų.
Tiek vaiką, tiek anūką.
Išmelsta anūką, jo
Išmelsta, taip, nes visada, nu, aš tik esu maldos žmogus ir man tas yra labai svarbu ir aš esu išgyvenus maldos gėrį ir dabar jame gyvenu ir atsigėrus maldoje ir tie visi dalykai, kas vyko ir tie tuonukų atsiradimas šitam pasaulyje. Visada pavedu palaimintojim Teofiliu Matulioniu ir sakau, Teofiliu, būk valia tavo, bet nu labai norėčiau aš to anuko ir aišku, kada mes jau pradėjomės lauktis dar vieno to, vat grįžtų prie to ir vėl mes turim incidentą.
Taip, tai penktas mano neštumas, antras vaikas ir paaiškėjo, kad tas neštumas buvo daugiavaisis ir tiesiog, kad vienas vaisius nustojo vystytis prie mano tos patologijos nesivystančių neštumų, vienas vaisius nustojo vystytis, o kitas yra labai dideliai rizikoj, nes placentos atšoka ir tiesiog jį reikia gelbėti ir čia toksai, nu... Gydytojas taip ir pasakė, kad aš pradėjau labai smarkiai kraujuoti ir mane transportavo į Utenos ligonę, aš papuoliau pas labai gerą gydytoją. 2016 metais, gegužės 30 dieną, man su pavardėm sunkiau negu mano mamai, tai aš neatsimenu to gerojo gydytojo pavardės, bet būtent tas gydytojas ir išgelbėjo tą mano vaiką ir na, tiek gydytojas, tiek maldos. Kaip ir sakiau, mama meldėsi labai daug ir šiek tiek pabėgo nuo temos, jeigu kartais Jolanta Felicija Celešienė atėjusi sakė, kad dabar turime pasimelsti už mano dukros sveikatą, tai žinokit, aš čia ta dukra ir aš esu tas įrodymas, mano vaikai yra įrodymas, kad malda veikia ir kad melstis tikrai reikia, nepaisant to, kad tu nežinai kartais už ką tu meldiesi. Tai grįžtant prie mano tos istorijos, antro vaikelio ir jo gimimo ir jo išgelbėjimo, tai tas gydytojas irgi lygiai taip pat jisai pasakė, bandom. Sako, mane atvežė vakare ir tas masyvus kraujavimas ir sako, jeigu per naktį tau nustos kraujuoti, tai sako, gal mes ir išgelbėsim tavo vaiką, nes dabar sako, dar kol kas jam širdelė plaka, bet kas bus, tai sako, pusę per pusę, 50-50 ir klausimas, kaip čia bus iš ryto. Tai gulėjau tą naktį su labai suglaudusi kojas toj lovoj ir bijojau pajudėti ir užmigti negalėjau ir atėjo slaugytoja ir pasiūlė net raminančiųjų, kad sako, nu, reikia užmigti, todėl kad organizmas miegodamas gydo pats save savaime, tai teko užmigti ir ryte atsikelti, sukryžiavus pirštukus ir kojytes ir laikyti ir galvoti, kaip čia bus, kaip, ką pasakys tas echoskopas, nes echoskopo pagalba gydytojas pasakė, ar toliau plaka ta širdelė, ar ne, ir ar čia dar toliau bandyti kažką, ar jau reikia atsisakyti minties susilaukti antro vaiko.
Tai va, tokie įvykiai čia vis mus lydi, bet kaip ir va, neringutė sakai, kad malda tai yra tikrai tas ginklas ir tie visi ekoskopai ir visi tie gydytojai, kuriuos tu sutikai, kurie tau buvo duoti, ir tikrai yra iš Dievo malonės ir manau, mes visada turim žmonės, kurie yra šalia ir už juos melsis, mes kažkaip vis laiką sakom tik savo, aš noriu savo, ar aš per maldą padėkoju gydytojui, kuris man padėjo, ne, aš tas klausiu pavardės, sakai, neatsimenu. Aš tai atsimenu, kad tu pasakai, kad jis atvažiavo iš Vilnius ir tiesiog buvo jo budėjimas ir jo kompetencija buvo labai aukšta ir tavo ligos atveju ir tų nesivystančių neštumų. Ir tas, manau, irgi turėjo būti Dievo tokia malonė, kad tas gydytojas būtent turėjo būti toj vietoj ir tuo laiku, kada buvai tu.
Ir kad aš atsiradau tenai, toj Utenos ligoninėj, nes, na, tarkim, aš pati esu kaunietė ir aš abejoju, kad aš Kaune būčiau gavusi tokią greitą pagalbą, o ten tiesiog nebuvo pacienčių, buvo tik tai gydytojas ir slaugytoja. Ir pačios slaugytoja sakė, jum pasisekė, kad būdi šitas konkrečiai gydytojas, kuris buvo atvažiavęs iš Vilniaus, iš Santariškių.
Tai irgi, vat, neatsimenam pavardės, bet dėkuojam visiems medikam.
Daug dievė kurie jiems sveikatos. Tai.
Ir daug kanukų jau turbūt pagal amžiaus.
Tikiuosi.
Tai va, tai tikrai visiems gydytojams reikia padėkoti, nes kaip ir tu pati sakai, ir to darbo daug, ir tų žmonių daug, ir to skubėjimo daug, ir ne visada galėtų važiuoti ir būti viena pacientė.
Taip.
Du medicinos personalo darbuotojai viena pacientė, tą kartą būna atvirkščiai.
Daugiau personalo negu pacientų.
Tai va. Ir aišku, tikrai Dievas taip apdovanoja, kad tas žmogus gimė 2016 metais, būtent gruodžio pirmą, kankinį Teofilių paskelbė palaimintuoju. Ir, žinot, sveikinimai iš visų pusių, čia visi mane sveikina, galvoju, nu va, kaip čia sveikina mane, žinutė siunčia, galvoju, visi, žinau jau, kad aš, kad anūkas.
Antra, kad močiutė.
Ir su viena mergina kalbu telefonu ir sakau, žinu, viskas tvarkoja, anūkas, berniukas, nors mes visą laiką žinom, kad berniukas, kadangi viskai tai rizikos faktoriai, visi žiūri, visi viską mato.
Taip, visi genetiniai tyrimai,
o,
viskas.
O jinai sako, ar tu žinai, kad palaimint, Teofilių paskelbė palaimintuoju, sakau, ne, nes aš esu ligoniniai ir esu, žinot, stresę, nes kadangi ir pačios visas tas, kas vyksta su tavo pačios kūnu ir ligom, tai irgi visada yra ta tokia baimė, kad ir pati gali prarasti gyvybę, ir vaikelis gali prarasti gyvybę. Tas, aišku, nu, man kaip mamai ir kaip visiems žmonėm, kurie yra artimi ir net neartimi, žinot, kada jaunas žmogus turi sveikatos problemų, visiems skauda. Aišku, mūsų ta istorija yra tame, kad mes negalėjom palaidoti tų vaikelių savo ir net apie tai net nepagalvojom iš tikrųjų tuo momentu. Aš irgi net nepagalvojau, kad galima. Tai manau, kad šiai dienai galim tikrai labai pasidžiaugti, kad mūsų visuomenė, mūsų valstybė, mūsų bažnyčia priimė tam tikrus sprendimus ir atliko tam tikrus žingsnius ir inicijuoja, kad tie vaikučiai būtų laidojami ar pačios parapijos laidoja, ar savivaldybės, nu, yra įvairių tų iniciatyvų ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad ir ligoninės šiuo metu nepriskiria kūdikių prie medicinių atliekų. Tai aš manau, kad tai yra žingsnis link mūsų civilizuotumo turbūt.
Taip, čia yra labai džiugu. Tikrai.
Žmogaus orumo. Tai va čia, nes tas įvykis gali kiekvieną paliesti ir aišku, yra labai daug šeimų, kurios yra paliestos Ir tikrai Lietuvoje yra ir paminklai net statomi tiesiog negimusiam kūdikiui, kad žmogus galėtų išgėdėti, prieiti tiesiog prie paminklo pasimelsti.
Taip, ir čia yra vienas iš gėdėjimo sąlygų. Tu turi gėdėti kažko, tu negali gėdėti na, kažkaip, tai tu fiziškai turi gėdėti, o ne. Ir yra stadijos tam tikros gėdėjimo, kad tu turi susitaikyti su tuo skausmu. Ir kaip susitaikyti su tuo skausmu, kai tu kažkur kažką palikai? Nu, tai... Aš nežinau skausmo motinų, kurios kariuomenė išsiunčia savo vaikus ir tie vaikai nebegrįžta, bet na, tai, tu irgi tada gėdi, bet nežinai, ko gėdėt. Na, ne tai, kad nežinai, ko gėdėt, bet tu na, neturi to fizinio kūno, negali jo palaidoti, tai nu, tuštuma.
Ir tos vietos neturi, kur gali ateiti,
taip.
Sustoti, uždegti žvakutę, pasimelsti, nubraukti ašarą, nėra tos vietos. Tai, nes, nu, vat ir mano ta patirtis, kiek esu ką palaidojus, tai visgi labiausiai gyji, kiek be būtų blogai, kiek norėtum prasmegti ir kartu atsigulti, bet kada tu ateini?
Reikia, taip. Ir čia yra tavo susitaikymo ir tavo sveikimo procesai, kada tu ateini, turi pas ką ateiti, ant kapelio uždegti žvakę, rūpintis.
Tai vėl grįžtant prie to, vat kalbant per šitą laidą gyvybės medis, aš vis noriu pasakyti, kad tikrai daug, kur jau dabar mūsų vyskupijos turi tas laidojimo vietas, spalio 16 vyko, vat, kai Šedoryse laidotuvės, buvo mišios paukotos ir buvo palaidoti 5 vaikeliai.
Negimė vaikeliai.
Negimė vaikeliai. Tai jų nepasiėmė, tai buvo tokia labai graži iniciatyva Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro, kartu su Kaišiadorių savivaldybė, kuri labai daug prisidėjo visais atžvilgiais ir paminklo pastatymo, kad nu, tikrai įamžinti tą vietą, kad tai nebūtų tik tai vat, kažkoks medinis kryželis, bet pastatė labai gražų paminklą. Ir tiesiog padarė viską, ką galėjo iš savo pusės savivaldybės darbuotojai ir architektai net. Ir nu, tiesiog buvo visa komanda žmonių, kurie dirbo. Ir dabar, kai Šedoryse, kapuose, mes turim vietą, kur yra ta vieta, nu, palaidoti tie vaikeliai. Ir aš suprantu, kad tai gal nėra vienos ar kitos mamos kapas, ta prasme kūdikio kapas, bet... Tikrai galite ateiti pasimelsti už tuos vaikučius, nes visi mirė reikalingi mūsų maldų, pasimelsti už tuos vaikučius, už jų tėvelius, nes jie yra skausme. Jie tikrai yra skausme, jie yra praradę tuos vaikus, tai būkime vieningi ir kaip ir maldoje galime susilaukti vaikučių, nes būti tie kariai, maldos kariai, taip maldoje galim palaikyti vienas kitą, kiek žinau, ir Telšių vyskupija ruošia kapavietę, ir aišku Kauno kapavietė Šiluvoje, kur jau kelinti metai yra laidojami vaikučiai, ir Šiauliai turi Panevėžys, tai tikrai tos iniciatyvos yra ta vertybė, ir tas pasakymas, kad taip mes su jumis, su mamomis, kurios prarado, su vaikais, kurie neišvydo šio pasaulio, bet mes esam kartu. Tai manau, kad mūsų tas žmogiškumas, mūsų orumas, bet tame ir matosi tuose paminklų aplankymų, žvakučių uždegimų kitą kartą, nes esame tie, kurie tikrai norim prisiglausti. Mano vat yra liudijimuose, kad yra kunigai, kurie stato prie bažnyčių tiesiog, vien tik tai paminklinius akmenis, tai vat ir Tauragėje, žinau, yra, ir kitose yra parapijose, arba šiaip kunigai inicijuoja savo parapijų kapuose pastatyti paminklą, kad žmonės turėtų kur ateiti. Sustoti. Sustoti tą akimirkai, pažvelgti ir būti savotiškai kaip ir kartu su kitais žmonėmis, kurie taip pat ateina prie tų antkapių. Nes tas dalykas labai matosi, kada tu ateini, kada ir žvakutė dega. Beveik visada, vat aš kitą kartą lankau tokias vietas ir žaisliukai padėti ir angeliukai tenais atskrenda. Ir galvoju, kiek reikia irgi turėti širdies, kad ateiti uždegti žvakutę. Tai uždegime tą žvakutės, uždegime savo širdis pradžiai. Tą, ką mes darom, kad tai būtų nuo širdies, kad tai būtų iš meilės ir su Dievo palaima. Ir Marijos ta globa, nes mes tikrai nieko taip nepadarysim, jeigu nemylėsime Dievo. Jeigu mes patys nesumykšėsim savo širdies ir vat mūsų tas pokalbis, manau, kad nei man, aš irgi ryžausi pakvies tave. Kažkaip pačiai neteko girdėti per Marijos radiją tokio pokalbio, kad dukra su mama dalintusi savo praradimais ir džiaugsmais.
Tas liūdėjimas yra svarbu ir aš tikiu, kad tu prisiklausai, tikrai girdi, kas pasako ir tikrai daug kas nori paliudyti ir papasakoti savo istoriją apie tuos negimusius vaikus, apie netekimą ar apie nesivystančius neštumus. Bet kada tu mane labai gerai pažįsti ir žinai, kaip viskas buvo, tai aš manau, kad tai yra svarbu, kad tu nori, kad aš paliudyčiau.
Taip, mano buvo labai didelis tikslas ir aišku, nenorėjau, galbūt, žinot, visada mes mėgstam gal padėti kampą tą, kas jau, jau gal išgyvenom. Bet aš manau, kad vis tiek dar yra žmonių, kuriem dar labai labai reikia pagalbos, kurie galbūt nesenai prarado tą vaikelį. Ir ne tik mama prarado vaikelį, ir tėtis prarado vaikelį, ir močiutė dėdukas prarado tą savo anūką. Ir mes vis tiek esame tame. Ir mūsų tas vat pasakymas, kad stokim kartu, melskimės kartu, gedėkime, galų galia paprašykime kitų, kad pasimelstų. Nes ta armija visgi maldo. Maldos armija, jinai nėra tokia matoma, mes įpratę, kad armija tai jau tai, kai daug visko, ar technikos ir viso ko, maldos armija, jinai nėra matoma, bet jos vaisiai yra be galo dideli vaisiai. Ta, ką mes iš tikrųjų, jeigu meldžiamės, gal ne šiandien, gal ne ryt palengvės po to praradimo, bet ateina ta ramybė, ateina tas noras ir turėti ir kitų vaikų, nes manau, kad tas irgi kažkaip mane atitraukė ir aš galvoju, ar aš ryšios, nu vat kaip
ir vat ryštis yra sunku vaikui. Ir tu bijai to praradimo vėl, to skausmo bijai, kad ir vėl taip pat gali būti. Tai labai gerai, kad paminėjai, kad kenčia ne tik tai mama, bet ir tėtis ir kaip tu sakėjai senelį, kurie planavo, kad čia bus anūkas, gims anūkas ir kaip jie augins, padės auginti tėvams, tai tėčiai iš viso labai dažnai lieka pamiršti. O jie turi gyventi su tuo skausmu ir tiečiai apskritai jie nėra linkę kentėti skausmu. Tai,
ar paverkti, ne?
Taip, tai kad išsipasakot ar kažkur tai išsilieti ir savo emocijas parodyti, tai labai svarbu, kad tokie žmonės, na, žmonės, kurie turi tokius skaudžius praradimus, kad jie žinotų, kad tikrai nėra vieni. Ir galų gale tas procentas, kaip be būtų liūdna statistiškai, tai tų nesivystančių neštumų arba tų neštumų praradimų negimusių vaikelių, jų procentas didėja. Ir kai tu pasveiksti, kai tu bent jau eini link sveikimo, kad šitą emociją, kad tas skausmo tavo, kad jis praeitų, kad jisai mažėtų, tai vat tada tu turi eiti į kitas moteris, į kitas šeimas ir su jom kalbėti, bendrauti, ką aš ir darau, tikrai su daug savo draugių pažįstamų, nes kaip ir sakau, labai liūdna, bet procentas statistiškai didėja tų nesivystančių neštumų.
Ar galėtum nors kokį pavyzdį pasakyti, nu va dabar tu, aš net nežinau, kad tu, aš galvojau tokį klausimą užduot, bet nežinau, kad tu jau kalbėsi su kažkuom, tai nu, su savo artimais žmonėm, kurie, aišku, jie kreipiasi į tave dėl to, kad ar kad žino, ar tiesiog kaip dėl to, kad esi žmogus turintis medicininį išsilavinimą. Dėl ko?
Dažniausiai tai dėl to, kad žino, kad mano buvo tokias netiktis. Ir išsikalbėjus, nu, kaip aš sakau, visą laiką, jeigu tau skauda, tu skausmu pasidalini, jisai pamažėja. Ir atvirkščiai yra su džiaugsmu, jeigu tu jį pasidalini, jisai padidėja. Tai taip, aš kalbuosi su tomis moterimis, drąsinu ir labiausiai, ką aš stengiuosi padaryti, tai kad jos nebijotų vėl bandyti. Ir kad, na, praradimas yra didelis, bet su tuo reikia susitaikyti, bandyti nuo to pasveikti. Aš jom papasakoju, ką aš pati dariau, kas man padėjo ir bandom taip priimti sprendimus ir kad jos suprastų, kad nėra vienos.
Taip, nes dabar vat, artimoje mano aplinkoje viena moteris laukėsi vaikelio, prieš tai turėjo persileidimą Ir, nu, jinai kaip ir pati vat jo žodžiai, sako, aš labai jautri, sako, aš tokia jautri. Ir jai tai buvo sunku, tos vat 12 pirmų tų savaičių. Tiesiog, sako, nu, vat, kaip pasako, kad jau galiu daryti ekoskopą, sako, aš iš karto lėkiu ir aš noriu daryti tą ekoskopą.
Man buvo lengviau, labai gerai priminiai. Man buvo ramiau, nes aš kada susigalvodavau daryti ekoskopą, aš ir darydavau. Tai aš tikrai ne hiperbolizuoju. Aš nedariau to kiekvieną savaitę, bet būdavo taip, kad oi, liktais jau nėra judesių, ką čia daryti, ar čia plaka ta širdelė, ar čia jisai juda, gal reikia ekoskopą, pasiskambinu draugiai, akušerė, ginekologė ir sakai, aš atvažiuoju, kur tu šiandien dirbi, kada galiu kelintą valandą. Ir tada besiruošiant į tą pas draugę į ekoskopo kabinetą, vaisius pradeda judėti ir tada galvoju, ai, nu gerai, nereikia čia to ekoskopo, bet tas neramumas jisai lieka iki paskutinių dienų, iki kol tu tau į rankas neduoda tavo vaikų.
Taip, tą labai, aš kaip močiutė labai puikiai tą suprantu, kol nepamatai to anūko. Tai ta neramybė labai, labai, labai didelė ir kažkaip va, tuo momentu galvoju, atlikta kažkas tokio. Ir tiesiog tada belieka tik tai dėkoti visiems žmonėms, nes mano aplinkoje tikrai labai daug žmonių, maldo žmonių, kurie yra atsigėrę maldos ir supranta maldos svarbą. Man tikrai dievulis davė tą galimybę, žinot, kai sodininkas vaikščiojo po sodą, taip aš vaikštau tarp žmonių, kurie yra maldo žmonės. Ir jie visada labai man padeda, visais gyvenimo atvejais. Tai tikrai noriu, jeigu kas girdit mane, o klausančių yra daug, kiek žinau, mano matulės klauso Marijos radiją. Tai noriu visom labai, labai ir visiems padėkoti ir už mišes, ir už tas visas maldas, kurios lydėjo mane kaip močiutė, save kaip mamą. Ir tik nepabaigti vien tik tai vat, tą padėką, bet pakviesti maldai.
Aš irgi labai noriu padėkoti, nes ta malda veikia. Tikiuosi, kad, netikiuosi, rezultatas yra, vaikai yra išmelsti, ne tik vaikai, ir mano pačios sveikata yra jūsų dėka, tie, kurie meldėsi, nežinodami, už ką meldžiasi.
Mes kalbėtumėm ir per dvasinį įvaikinimą, nes mes nežinom, už ką meldžiamės, tik Dievas žino tą vardą, bet būkit geri, pasistengit įsipareigot, gal neatsiminsi šitos maldos, kurią dabar Neringa perskaitys, bet nors keliais žodžiais, už vaikutį, kurio gyvybei gręsia pavojus, bet jis yra mamytės iššiuose, jis yra duotas Dievo. Tai va, sukalbėkime maldą. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Viešpatie Jėzau Kristau, užtariant tavo motinai švenčiausiai mergeliai Marijai, kuri su meile tave pagimdė, ir šventajam Juozapui, kuris globojo tave po gimimo, meldžiu už negimusi kūdikį, kurį dvasiškai įvaikinau ir kurio gyvybei gręsia pavojus. Prašau suteikti jo tėvams meilės ir drąsos išsaugoti savo kūdikio gyvybę, kurią tu pats jam davei.
Amen.
Ir pabaigai aš norėčiau irgi dar pridurti, norėčiau kviesti ir raginti parsisiųsti dvasinio įvaikinimo programėlę ir melstis už tą negimusi kūdikėlį. Ir, na, kaip ir yra dvasinio įvaikinimo malda, kad meldžiamės už negimusio kūdikėlio gyvybę, kur pats Dievas skyrė tą gyvybę. Ir todėl, kad kartais kūdikio gyvybei gręsia pavojus ir nebūtinai dėl sveikatos problemų, dėl mamos sveikatos problemų arba dėl kūdikio sveikatos problemų, bet kartais tiesiog jo gyvybei gręsia pavojus, nes patys tėvai nusprendė tą gyvybę nutraukti. Tai kviečiu melstis ir nepaisant to, kad nežinome kartais, už ką mes meldžiamės.
Ačiū. Ir jūs kartu su mumis dalyvaut laidoje Gyvybės medis, buvo Neringa ir aš, Jolanta Felicija Celiešienė. Aš esu dvasinio įvaikinimo koordinatorė ir kviečiu jungtis laiką į bendrą maldą. Tai ačiū tikrai visiems ir garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Sudie.
Sudie.